Ert News Radio 105,8.
Η Γροιλανδία, φίλες και φίλοι, είναι το νέο όρυχιο του πλανήτη. Θα γίνει το νέο Ελντοράντο, γιατί ο ορυκτός πλούτος της παγωμένης και αφιλόξενης αυτής γωνιάς του πλανήτη παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος και, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, στο υπέδαφος της υπάρχουν 1 δις τόνοι μετάλλων σπάνιων γεών. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν ότι καθώς εντείνονται οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και ευρύτερα του δυτικού κόσμου να αυξήσει την παραγωγή σπάνιων γεών εκτός της Κίνας, έστω να σπάσουν τον ασφυκτικό έλεγχο αυτής στην παραγωγή των 17 μετάλλων με τα εξωτικά ονόματα, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, ορισμένες εταιρείες στοιχηματίζουν ότι η Γροιλανδία θα γίνει το νέο Ελντοράντο. Τι θα κάνει και ο Τραμπ, ποιος ξέρει άραγε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
Καλό μεσημέρι. Και βασικά για να τα πάρουν όλα αυτά από τη Γροιλανδία, Ευαγγελία, πρέπει πρώτα να λιώσουν οι πάγοι. Οπότε ο Τραμπ είναι, φαντάζομαι, υπέρ της κλιματικής αλλαγής κατά αυτή την έννοια. Σου λέει όσο πιο γρήγορα λιώσουν, τόσο περισσότερα θα βγάλω.
Να, γι' αυτό και δεν υπογράφει τίποτα. Ναι. Και λέει για την πράσινη ανάπτυξη και τα λοιπά, ότι όλα αυτά είναι αηδίες και
το ότι θα λιώσουν οι πάγοι, θα πλημμυρίσουν κάποιες παραθαλάσσιες και παράκτες περιοχές, θα καταστραφεί ο πλανήτης, δεν μας ενδιαφέρει.
Αρκεί
να βγάλουμε τις σπάνιες γαίες από την Ιρλανδία.
Ναι, δεν ξέρω αν θα κολλήσει και εδώ το κολλάει το drill baby drill, το δόγμα.
Το drill κολλάει παντού.
Το drill κολλάει παντού. Πολύ λοιπόν. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 10 λεπτά.
Ναι, μεν αλλά, με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Και το Δημήτρη Τάκη. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Έχω την εντύπωση με πολλά και ενδιαφέροντα. Χθες απουσιάσαμε, ήταν η στάση εργασίας. Παρακολούθησα όλη τη συνεδρίαση, έχω να σου πω.
Και τι συμπέρασμα έβγαλες?
Ενδιαφέρουσα ήταν τη συνεδρίαση, εννοώ του
ΕΔΟΕΑΠ. Ναι, κατάλαβα.
Όχι, ήταν ενδιαφέρουσα και είναι ο ασφαλιστικός μας οργανισμός. Αυτό που λένε να έχουμε το νου μας και να τον διαφυλάττουμε. Έτσι πρέπει να τον κάνουμε σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους. Αλλά δεν θα βγάλουμε τώρα τα δικά μας εδώ.
Σωστά. Είχε
ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση όμως. Εγώ αυτά συνήθως τα εκπαιδεύτηκα πάρα πολύ στην περίοδο του COVID. Mm. Παρακολουθούσα πάρα πολλά συνέδρια.
Διαδικτυακά όλα,
Βέβαια, τότε στον COVID διαδικτυακά. Το διαδικτυακό το κάνω ραδιόφωνο. Και άρα κάνω και κάτι άλλο και ακούω.
Μια χαρά.
Ναι. Αυτό
λοιπόν,
και μου έχει μείνει.
Να πούμε ότι συνεχίζεται οι εργασίες της έκτης συνδιάσκεψης εδώ για την ενέργεια που γίνεται στην Αθήνα με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ευρωπαίων από 24 χώρες. Αυτή την ώρα βλέπουμε εδώ από τις οθόνες που έχουμε εμείς στο στούντιο ότι μιλά ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, αν δεν κάνω λάθος, και υπάρχουν και οι Αμερικανοί που κάνουν από κοινού δηλώσεις με τον κύριο Παπασταύρου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε νωρίτερα. Μιλάμε για μια νέα εποχή, όπως λένε όλοι, στην ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, με την προσπάθεια των ΗΠΑ να εξοβελήσουν πλήρως τη Ρωσία από την διοχέτευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που είχε γίνει κατά κόρον κυρίως την προηγούμενη δεκαετία και ιδίως με τη Γερμανία, η οποία έπαιρνε σχεδόν τζάμπα φυσικό αέριο.
Και είναι η χώρα η οποία έχει υποστεί την μεγαλύτερη ζημιά από όλη αυτή την εξέλιξη. Να πούμε ότι οι εργασίες του αυτού του συνεδρίου του Διατλαντικού Ενεργειακού, της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας, είναι μια πάγια τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την κάνει κάθε χρόνο, είναι ένα rotation.
Σωστά.
Συνεδρίων, έχω να σας πω. Φέτος ήταν η σειρά της Ελλάδας. Είναι λοιπόν συνέδρια τα οποία έχουν πάντα αυτή την διάσταση. Πέρσι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ρουμανία, φέτος στην Ελλάδα, που βεβαίως και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επίσης νομίζω ότι στις χθεσινές εργασίες και στις συμφωνίες που υπογράφηκαν, κρατάμε αυτήν την συμφωνία για την δραστηριοποίηση πλέον της Exxon Mobil σε αυτό περίφημο οικόπεδο 2.
Στο Ιόνιο.
Στο Ιόνιο. Όταν λέω Ιόνιο όμως έχει σημασία όχι κάτω χαμηλά, πάρα πολύ ψηλά στο Ιόνιο. Σχεδόν απέναντι από την Κέρκυρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπαίνει εκεί Exxon Mobil, άρα αλλάζοντας εντελώς τα δεδομένα που υπήρχαν, τα μετοχικά δεδομένα των εταιριών
πολύ
που
κοντά
δραστηριοποιούνταν εκεί, παίρνει το μερίδιο του λέοντος το 60% mm-hmm. παρακαλώ πάρα πολύ, για να μείνει το 30% στην ελληνική εταιρεία.
Και είναι πολύ κοντά με την ιταλική ΑΟΣ. Και στο ιταλικό κομμάτι η αντίστοιχη εξόρυξη, μάλλον η γεώτρηση που γίνεται, έχει βγάλει φυσικό αέριο, και άρα υπάρχει ελπίδα ότι και σε εμάς μπορεί να είναι το πιο παραγωγικό, να το πούμε έτσι, κοίτασμα μέχρι στιγμής.
Θα το δούμε όλο αυτό. Ναι.
Και το βασικό είναι ότι μπορούμε και το κάνουμε αυτό πια, γιατί κάναμε και την ΑΟΣ με την Ιταλία. Γιατί αν δεν είχε γίνει η ΑΟΣ με την Ιταλία, θα υπήρχαν διάφορα θεματάκια.
Όλα αυτά τα οποία συζητάμε, η ΑΟΣ με την Ιταλία, αυτά που υπογράφουμε τώρα, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν έτοιμα από το 2014. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε κάνει όλη την προεργασία, είχε δουλέψει ο υπουργός τότε, ο κύριος Μανιάτης.
Σωστά, είχε κάνει
δουλέψει
δουλειά,
το αλλά... κομμάτι της ΑΟΣ, το είχαν δουλέψει στο Υπουργείο των Εξωτερικών, βρήκαν έτοιμα την προεργασία όλη.
Έγινε και τώρα όμως δουλειά. Δεν είναι μόνο αυτά που είχαν γίνει το 2014.
Καλά.
Έγινε και τώρα σημαντική δουλειά, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, πολύ συστηματική δουλειά και με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως αθόρυβη δουλειά για να φτάσουμε χθες στην υπογραφή με την ExxonMobil.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Όλα θα υποθούν σιγά. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό σχόλιο που θέλουμε. Συνεχίζουμε.
Λαβύρινθους που φτιάχνουμε ή που μας επιβάλλουνε και τρέχουμε από δαίμονες, ιδέες, αίμονες και ανθρώπους. Μας τρώει κάτι μέσα μας και χάνουμε την πέσα μας κι αυτοί που δεν αντέξαμε και καταρρεύσαμε στα ψεύτικα του κόσμου. Η πιο ακριβοθόρητη, σκληρή σχεδόν αόρατη, μπορέσαμε να γίνουμε για να μείνουμε ο καθένας ο εαυτός του. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Σάρκα σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα.
Ψάχνουμε, μεγάλη λέξη άκουμε και πάμε πάντα τρέχοντας, έχοντας για όλα σύγχρονο χάρτη. Και αν βρίσκαμε το θάρρος μας να διώξουμε το βάρος μας και σ' ό,τι ονειρευόμαστε να μην φοβόμαστε, να η καρδιά μου πάρτη. Ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας. Ό,τι έχουμε να δώσουμε, ας παραδώσουμε άοπλα την αγάπη. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ δεν τα λέω σε κανένα. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, να δίνεις σάρκα σε νοήματα χαμένα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε εκτενώς για να δούμε και σε επίπεδο ενεργειακό αλλά και σε επίπεδο γεωπολιτικό τι σημαίνουν όλα αυτά που αποφασίζονται, που υπογράφονται σε αυτό το διήμερο. Να πούμε επίσης ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αναβίωση του EastMed Δημήτρη που δεν το αναφέραμε στην εισαγωγή μας και στην αρχική μας τοποθέτηση, γιατί αυτή η επανενεργοποίηση του 3+1 του 3+1 δείχνει ότι...
Ναι. Το οποίο δεν ήθελε με τίποτα η Τουρκία και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η αντίδρασή της στο επόμενο διάστημα σε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα που εξελίσσεται.
Και που έχει και ο EastMed έχει και ένα παρελθόν πάρα πολύ περίεργο και επίτρεψέ μου να πω πονεμένο. Mm-hmm. Θέλω να πω, σαν χθες θυμάμαι, εκεί που πάρα πολύ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας ως ένα γεγονός εξαιρετικά ενδιαφέρον σε επίπεδο ενεργειακό και πώς όχι άλλωστε, όταν ένα βράδυ ξαφνικά με ένα non-paper από την Αμερική ακυρώθηκε επί προεδρίας Biden, τα λέω όλα αυτά, ακυρώθηκε τελικώς η προοπτική του EastMed, ενός αγωγού που σε ένα μεγάλο βαθμό θα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έγινε καν η πρόσκληση, δεν συντάχθηκε καν η πρόσκληση, προκήρυξη, και ακυρώθηκε αυτός ο αγωγός, αυτό που όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε. Το επιχείρημα ήταν ότι ήταν ένας αγωγός ο οποίος θα κόστιζε πάρα πολύ ακριβά χωρίς να φέρνει πίσω ένα μέρος της επένδυσης.
Και να πούμε ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε σήμερα, Ευαγγελία, έχουν την αρχή τους στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, διότι αυτή η ιστορία της επίθεσης ήταν και το ξεκίνημα του να απεμπλακεί ενεργειακά η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο. Και έτσι μπήκε μέσα η Αμερική, έγιναν οι συμφωνίες κλπ.
Μπήκε η Αμερική, η οποία σαρώνει τα πάντα, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Ναι, βεβαίως η Γερμανία έπαθε τότε την μεγαλύτερη ζημιά, το θυμόμαστε. Διαμορφώνει τώρα τους χώρους αποθήκευσης του LNG. Επίσης μεγάλη ζημιά έχει υποστεί και η Γαλλία, που έχει εταιρείες δικές της, θυμίζω την Total, που ήταν και υποψήφια και εδώ για την συμμετοχή της, όμως...
Η οποία Total, να πούμε ότι ήταν η εταιρεία που ήταν νωρítερα στο οικόπεδο που αναλαμβάνει
αυτό
τώρα η ExxonMobil και είχε φύγει, έτσι, δεν είχε κάνει τίποτα.
Η πολιτική Τραμπ, λοιπόν, που το δόγμα του, λέμε και ξαναλέμε, είναι το drill baby drill, σαρώνει τα πάντα για ένα LNG το αμερικανικό, το οποίο είναι πανάκριβο, έχω να σας πω, είναι πάρα πολύ ακριβό, το κόστος του είναι ψηλότατο και η ιστορία επίσης που καθετοποιούμε τον άξονα αυτόν για τον οποίο πρέπει να συζητήσουμε που θα φτάσει ως την Ουκρανία, είναι μια δεύτερη επίσης κίνηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι μένει τώρα από όλα αυτά και γιατί εμείς είμαστε εκεί? Γιατί πάρα πολύ απλά η ενέργεια, φίλες και φίλοι, είναι αυτή η πρόκληση του σήμερα και του αύριο, και η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν ενεργειακό κόμβο που μπορεί να έχει το δικό της ισχυρό ρόλο.
Και με τι μεταφέρεται το υγροποιημένο LNG? Μεταφέρεται με πλοία και η Ελλάδα έχει το 30% των πλοίων που μεταφέρουν LNG.
Και η κλειστή σύσκεψη και συνάντηση χθες με 7 πανίσχυρους Έλληνες πλειοκτήτες, εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.
Άρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική επόμενη μέρα και είναι σημαντικό που οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μας βάζουν πια με τη δική τους φραγίδα στην κορυφή αυτού που λέμε νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη.
Αυτό είναι αληθές. Δεν ξέρω όμως, και θα έχω απορία να περιμένω, τα χρόνια είναι πολλά, ελπίζω να έχουμε την υγειά μας και να είμαστε εδώ για να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή, γιατί οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις είναι πολλές και αντιφατικές, ότι αυτό το πολύ ακριβό LNG ακριβά θα το πληρώνει και ο πολίτης. Κρατώ όμως εγώ την αρχική συμφωνία του 2014, το νόμο, με συγχωρείτε, mm-hmm. όχι τη συμφωνία, το νόμο του 14, γιατί όλα αυτά όπως σας έλεγα ξεκίνησαν από τότε, είναι πρωταγωνιστής, ήταν τότε υπουργός ο κύριος Γιάννης Μανιάτης στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Προβλέπεται λοιπόν με βάση το νόμο αυτό, φίλες και φίλοι, και ας κρατήσουμε ως θετικό αυτό, ότι τα κέρδη από αυτού του είδους την δραστηριότητα και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου στο ύψος των 70 δισεκατομμυρίων. Υπολογίζουν ότι θα είναι 3 δις τον χρόνο, από τη στιγμή βεβαίως που θα αρχίσει, θα έχει εξοριχθεί το κοίτασμα, έτσι, και θα αξιοποιείται, θα είναι 3 δις το χρόνο, και τα χρήματα αυτά με βάση εκείνη την νομοθεσία θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτό το ταμείο, το διαγενειακό
το
ταμείο,
ναι,
που επί της ουσίας αφορά, γιατί δεν αφορά κάτι άλλο, να το πούμε απλά και λαϊκά, τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, εάν σκεφτούμε σε τι πρόβλημα μπροστά είμαστε, που το έχουμε συζητήσει, ναι. το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, για το πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε, για το πώς θα μπορέσουν να αντέξουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Είδες, τελικά οι Σαμαροβενιζέλοι κάτι καλό έκαναν για τη χώρα.
Όχι, πρέπει να τα λέμε, δεν ξέρω κάνανε, δεν κάνανε. Αλλά,
όχι, γιατί θυμάμαι την κριτική εκείνου του διαστήματος και τι είχε τραβήξει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, αυτή την περίφημη συγκυβέρνηση, και πόσο ακόμα και σήμερα το σημερινό Πασόκ την ξορκίζει αυτή τη συγκυβέρνηση, και τα περισσότερα στελέχη του δεν θέλουν καν να τη θυμούνται.
Ναι,
αλλά τελικά έγιναν πράγματα πολλά εκείνη την περίοδο.
Γιατί σε αυτό που λέγεται πολιτικό σύστημα, πολιτική ζωή, πολιτικό παιχνίδι, υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις, ναι. Δημήτρη. Και ναι, είναι αυτό που λες και θα συμφωνήσω μαζί σου. Κρατάω λοιπόν αυτό, γιατί ξέρεις, ήδη θα ακούσουμε και περισσότερα και θα έχουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής την ευκαιρία να τα δούμε
τώρα,
όλα αυτά πιο αναλυτικά. Παρακαλώ.
Θέλεις να κάνουμε, να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί θα το δούμε το θέμα αυτό έτσι κι αλλιώς και τη δεύτερη ώρα με τον καλεσμένο μας. Έχουν ανακοινωθεί ήδη, γιατί συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, ναι. Για αυτά που γίνονται στην Κρήτη. Τα μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
είναι
για
κύριος...
την Κρήτη.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης κάτω στην Κρήτη.
Ακριβώς. Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή μεταφορά όπλου, για πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένη αναφορά στα όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα στην κακουργηματική ποινή. Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός δεκαετίας. Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης κλπ. Και η ποινή εδώ θα εκτείεται. Θα δίδεται δυνατότητα στον εισαγγελέα όταν σε κίνδυνο ζωής, όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομάδες, να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα, όπως απαγόρευση επικοινωνίας. Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθήσεις άδειες για σκοποβολή. Και νομίζω αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα.
Για σκοποβολή.
Ακριβώς. Γιατί σημασία. Οι περισσότεροι παίρνουν για σκοποβολή και μετά αδειάζουν τα πιστόλια όπου νομίζουν.
Πώς θα τα βρουν, αυτό δεν έχω καταλάβει.
Θα γίνει τσεκάρισμα από την αρχή. Αφού σου λέει, θα υπάρξουν όλες οι άδειες εξ αρχής. Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό. Έτσι. Και επίσης, επειδή το έθιμο με τις μπαλωτιές δεν μπορεί να συνεχιστεί, η διάταξη θα αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημόσιους χώρους και επεκτείνεται και σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, εμποροπανηγύρες, βαφτίσια κλπ.
Οπλοφορία, οπλοχρησία, την οπλοκατοχή δεν ακούω. Δηλαδή, εάν δεν παραδοθεί. Γιατί
λέει ότι όποιος παραδώσει τώρα τον οπλισμό του γλιτώνει.
Πρέπει να δώσουν κίνητρα.
Ναι, αυτό
έτσι, για να υπάρξει αυτή η.
Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής σε όποιον παραδίδει τον οπλισμό του.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
Ο
κύριος Ανδρουλάκης θα είναι τη Δευτέρα.
Βέβαια.
Και εκείνος σε μεγάλη σύσκεψη με τοπικούς παράγοντες.
Με πρόταση έτοιμη ο κύριος Ανδρουλάκης. Από προχθές τα λέγαμε, αν θυμίσαι. Ναι, ας κάνουν αυτό που πρέπει και επίσης ας υπάρξει μια συνεννόηση διαπαραταξία. Και τώρα εδώ δεν είναι για να ποιος έκανε, τι δεν έκανε κτλ. Να μην τρελαθούμε.
Συμφωνώ. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό κατά κύριο λόγο και άρα πρέπει να υπάρχει συνολική αντιμετώπιση και τουλάχιστον συμβοήθεια από όλα τα κόμματα σε αυτή την ιστορία.
Και θα σου πω και κάτι, και αδικεί και το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης και κοινωνικά προφανώς. αλλά και πολιτισμικά και πολιτιστικά, όλα μαζί.
Ναι.
Και είναι κρίμα να δικείται τώρα αυτό το νησί. Από κοινότητες πολύ συγκεκριμένες που οι ίδιοι κριτικοί τις ξέρουν καλύτερα από μας. Λοιπόν, για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επανακάμψουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, έχει τον τρόπο της, είδατε που σας είπα εγώ, αυτό το κορίτσι είναι σατάνικ, η Ραπανανίδου, στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Βρήκε και τα λόγια και την Κρήτη και όλα. Τι να πω, τι. Η Χαραγιανοπούλη, ναι, παρακαλώ πολύ στη ρύθμιση του ήχου, κάνει τις παρατηρήσεις της σε μένα που είμαι άτακτη. Η Βασιλική Κολτσίδα ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και πάμε γρήγορα.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος έχει και βαθιά γνώση των ενεργειακών θεμάτων, έχει δουλέψει και ως ιδιώτης στο κομμάτι των ενεργειακών, είναι και στο Πανεπιστήμιο επίσης το ίδιο.
Και ήταν σε αυτό το περίεργο δείπνο προχθές το βράδυ με την πρέσβη, την Αμερικανή.
Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα από το Σαράγεβο, το πονεμένο και το πολύπαθο.
Λοιπόν, για δώστε μας μια πρώτη εικόνα, θα έλεγα περισσότερο τεχνοκρατική και μετά και πολιτική, όλων όσων συμβαίνουν αυτές τις δύο μέρες στην Αθήνα και όχι μόνο.
Ναι. Πριν από περίπου 15-20 χρόνια ξεκίνησε η συζήτηση για το λεγόμενο νότιο και κάθετο διάδρομο, δηλαδή την απεξάρτητηση της Ευρώπης από την βασική ενεργειακή χώρα που προήλθεται σε φυσικό αέριο, όλη την Ευρώπη και τη χώρα μας, τη Ρωσία. Mm-hmm. Ο νότιος αυτός διάδρομος και ο κάθετος διάδρομος περιέλαμβανε διάφορους διασυνδετηρίους και είχα και εγώ τη χαρά να εργαστώ σε αυτό από το 9 μέχρι το 19 ως Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Νομικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΠΑ. Περιέλαμβανε ένα κάθετο διάδρομο που θα έβγαινε από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τον λεγόμενο Ελληνοβουλγαρικό Αγωγό, και από εκεί η γεωπολιτική θέση της χώρας μας θα επέτρεπε την είσοδο υγροποιημένου φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό μετεξελίχθηκε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα κάθετο διάδρομο.
Μάλιστα.
Είναι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Τώρα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι μια μορφή αερίου. Εγώ πάντα έλεγα ότι είμαι υπέρ του ανταγωνισμού. Δηλαδή, όσο περισσότερες μπάντες αερίου και καυσίμων και ενεργειακών πηγών έχεις, τόσο περισσότερο ανταγωνισμό έχεις.
Ερώτημα έχει εδώ. Ερώτημα. Επειδή παρακαλώ. Άκουσα χθες τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας να λέει ότι ο στόχος μας είναι να εξαφανίσουμε εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τόσο LNG που δεν θα χρειαστεί ούτε μία σταγόνα εντός εισαγωγικών ρωσικού φυσικού αερίου.
Καλό,
αυτό πλήττει τον ανταγωνισμό που μόλις αναφέρεται ή όχι?
Είχα και εγώ τη χαρά να μιλήσω και με τον Υπουργό Ενέργειας και με τον Υπουργό Εσωτερικών στην πρεσβευτική κατοικία, όπως ανέφερε η κυρία Μπαλδατζή χθες, παρουσία της Αμερικανίδος Πρέσβηδος, και συζητήσαμε και τις ενέργειες που είχα κάνει και εγώ ως μέλος αυτής της ομάδας ενεργειακής πολιτικής από το 9. Προσέξτε, εγώ είμαι υπέρ του πλουραλισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλω η εξάρτηση από μία χώρα να μεταξελιχθεί σε εξάρτηση από άλλη χώρα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό?
Θα σας απαντήσω. Εμένα με ενδιαφέρει να έρχεται και αμερικάνικο LNG στην Ελλάδα και αλγερινό LNG στην Ελλάδα και αυστραλιανό LNG στην Ελλάδα και να έρχονται και οι αγωγοί από την Κασπία.
Όχι ρώσικο όμως.
Ορίστε.
Όχι ρώσικο. Όχι, ρωτώ γιατί ο στόχος είναι να εξαφανιστεί το ρωσικό αέριο.
Η Ευρώπη το έχει σκεφτεί καλά αυτό.
Μισό. Το ρώσικο αέριο μέχρι στιγμής ήταν το φθηνότερο.
Σωστά.
Πρέπει να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία και με την αλήθεια. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο ενσωματώνει κόστη μεταφοράς και υγροποίησης. Άρα το κόστος του εκ των πραγμάτων ανεβαίνει περισσότερο. Mm-hmm. Τώρα, η Ρωσία με την επιθετική και αναθεωρητική της στάση έχει οδηγήσει αυτά που γνωρίζουμε όλοι και τα οποία είναι πακέτο ενός πολέμου. Μην το ξεχνάμε.
Σωστά,
αυτό.
Σωστά.
Δηλαδή, η εξάλληψη του ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το 2027.
Είναι αποτέλεσμα της εισβολής στην Ουκρανία.
Πολύ ωραία. Το 28 ή το 29 μπορεί να ξαναδούμε στρόφιγγες να ανοίγουν και τη Γερμανία πάλι να φλερτάρει
αυτό
με τη Ρωσία όπως,
όπως
μας έχει συνηθίσει τα τελευταία 200 χρόνια.
Κύριε Φαραντουρί, σε ένα τόσο πολύ ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, σήμερα είναι οι συνθήκες αυτές που είναι. Το να εξαρτάσαι από μία πηγή μόνο, από μία χώρα, είδαμε τι έπαθε η Γερμανία με τη Ρωσία.
Επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ του ανταγωνισμού. Είμαι και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου του ανταγωνισμού. Με ενδιαφέρει λοιπόν φυσικά να έρχεται αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και επί των ημερών μου ήρθε και το πρώτο καράβι αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ. Θέλω όμως να δω και τη χώρα μου όχι απλό μεταπράτη ενέργειας, αλλά έναν πραγματικό συμμετέχοντα στην ενεργειακή πολιτική της περιοχής. Και κυρίως, αγαπητή κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, να είναι αποτύπωμα στην τσέπη μας όλες αυτές οι κινήσεις.
Αυτό είναι, γιατί αν είναι, αυτό να είναι φέρουμε... το μείζον θέμα τώρα.
Μισό λεπτάκι, γιατί αν είναι να φέρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Λουιζιάννα να φεύγει μέσα από τους αγωγούς και να πηγαίνει στην Ουκρανία, αντιλαμβάνουμε τη σημασία τη γεωπολιτική, δεν την υποτιμώ καθόλου, τη συμβολή της χώρας μας σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι, σε αυτή την γεωπολιτική άσκηση. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν θα βοηθήσει από μόνο του τις τιμές ενέργειας να είναι ανταγωνιστικές και την οικονομία μας να ανακάμψει. Άρα, είμαι υπέρ
τη χώρα όμως project... θα τη βοηθήσει να γίνει σημαντικός παράγοντας της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Και τις εταιρείες και την ελληνική ναυτιλία κλπ.
Είπα πριν ότι δεν το υποτιμώ καθόλου. Όταν όμως μιλάμε για... Είπα πριν ότι δεν το υποτιμώ καθόλου αυτό. Άλλωστε έχω δουλέψει σε αυτό.
Το ξέρω, project, γι' αυτό σας ρωτώ.
Τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, όταν ανακοινώνονται deals εισαγωγής, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε με ποια ταρίφα μπαίνουν, ή όταν ανακοινώνονται συμφωνίες παραχώρησης για οικόπεδα στο Βόρειο Αιγαίο, πρέπει να δούμε και τις ρήτρες παραχώρησης. Mm-hmm. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από δύο χρόνια ήμουν στο Μεγάλο Ενεργειακό Συνέδριο στην Κύπρο, αντίστοιχο ενεργειακό συνέδριο. Τέτοια συνέδρια γίνονται κάθε χρόνο και είναι πολύ σημαντικό που γίνεται και στην Ελλάδα μας. Πέρυσι έγινε στη Ρουμανία, πρόπερσι έγινε στην Ουγγαρία. Γίνονται αυτά. Βγήκε ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Exxon Mobil στην περιοχή και δήλωσε, παιδιά, εμείς θέλουμε να το βγάλουμε, αλλά θέλουμε και κανένα φράγκο παραπάνω. Και μας πέσαν οι μασέλες. Γιατί υποτίθεται ότι η ExxonMobil έχει υπογράψει σύμβαση εδώ και 5 χρόνια και έχει προχωρήσει μόνο σε μια θάρρωση σεισμικών. Δεν έχει κάνει καμία γεώτρηση, ούτε καν καμία δοκιμαστική γεώτρηση.
Ναι.
Μα αν έχει υπογράψει συμβόλαιο, πρέπει να το τηρήσει. Δεν μπορεί να ζητά παραπάνω λεφτά. Mm-hmm. Και αν είναι να βγάλουμε το πετρέλαιο για να το πάρει μια πολυεθνική, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχει κάποια σημασία, αλλά στην πραγματικότητα. Πολύ λάδι για τη γανίτα τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει, προσέξτε τώρα, και σαν ενεργό πολίτη,
ναι,
αλλά και σαν καθηγητή της ενέργειας, αλλά και σαν ευρωβουλευτή πλέον εκλεγμένο από τον ελληνικό λαό, όλα αυτά τα deals να μεταφράζονται σε κάποιο όφελος,
ναι,
για την
σωστό,
οικονομία προφανώς, και για την ελληνική κοινωνία.
Προφανώς.
Και πιστεύω θα συμφωνήσετε κι εσείς και οι ακροατές μας.
Λογικό είναι.
Να είστε καλά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Καθυστερήσαμε να συνδεθούμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε όμως, κύριε Φαραντούρη.
Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ για την
πολύ.
Σας. Γεια σας.
Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8 τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολάου. Είναι γεωλόγος πετρελαίου, είναι ενεργειακός οικονομολόγος, έχει υπηρετήσει σε πόστα της ενέργειας πάρα πολύ σημαντικά. Κύριε Νικολάου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη συνομιλία μας σήμερα βάζοντας έναν τίτλο στα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.
Είναι γεωπολιτικός σεισμός για το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδος, αυτό που έγινε τις, τις δύο τελευταίες μέρες. Είναι σημαντικότατο.
Ναι.
Με πολύ θα πρέπει να έχει γίνει πολύ μεγάλη προεργασία. Το παρακολουθούσα από το διαδικτυακά και νομίζω θα έχει εξαιρετική επιτυχία και αντίκτυπο για τη χώρα.
Είναι πολύ ηχηρός ο τίτλος που βάζετε.
Ναι, το γεωπολιτικό σεισμός που είπατε.
Ναι.
Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που λέγεται ότι η Ελλάδα πια αποκτά μια κορυφαία θέση στη νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη?
Θα έλεγα την νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα στην Ευρώπη. Ναι, γιατί δεν φτάνει εκεί. Γινόμαστε σαν έναν είδος αντιπροσώπου του αμερικανικού υγροποιημένου σχιστολιθικού αερίου. Είναι εξαγωγική χώρα πια με τη σχιστολιθική επανάσταση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γινόμαστε αντιπρόσωποι και θα διοχετευτεί το αέριο μέχρι και την Ουκρανία.
Ναι.
Σε έναν κάθετο διάδρομο, ο οποίος δίνει εξαιρετικό ρόλο. Ταυτόχρονα όμως εξουδετερώνει ο μεγαλύτερος κόμβος αερίου στην περιοχή μας είναι η Τουρκία. Έχει αγωγούς, 6 αγωγούς σημαντικότατους που φέρνουν αέριο από τη Ρωσία και από το Αζερβαϊτζάν και από το Ιράν. Το παίρνει και η Τουρκία και προς την Ευρώπη. Αλλά μιλούμε για τεράστιες ποσότητες. Έχουν ένα δίκτυο των 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, από τα οποία παίρνουν το μισό και το άλλο μισό το εξάγουν.
Ναι.
Τώρα, το περισσότερο είναι ρωσικό και ιρανικό, από τον άξονα του, όπως το λένε οι άλλοι, του κακού. Οπότε αυτό το αέριο θα υποκατασταθεί από αμερικανικό.
Μάλιστα.
Ναι, διότι στην ουσία αυτή
θα περάσει, θα περάσει μέσα από τους αγωγούς που είναι στο έδαφος της Ελλάδος και πηγαίνουν προς την Ευρώπη και νομίζω ότι θα ενισχυθούν.
Αυτός
και μέσα από τις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας και
της Αλεξανδρούπολης.
Ναι.
Κύριε Νικολάου, αυτό σε συνδυασμό με αυτό που διαβάζουμε και που βλέπουμε και που εκτιμούμε, και θα μας πείτε εσείς τώρα αν είναι έτσι, εννοώ την αναβίωση του EastMed, έναν αγωγό που με πολλά είχαμε ακούσει όταν ήταν να δημιουργηθεί, αποσύρθηκε όλο αυτό και επανέρχεται τώρα. Δημιουργεί και νέα δεδομένα στην ακόμα πιο ευρεία περιοχή, γι' αυτό είπατε Νότιο-Ανατολική Ευρώπη εσείς.
Βεβαίως, αλλά για τον ΙΣΜΕΤ και για την αναβίωση του θα κρατώ επιφυλάξεις.
Γιατί?
Γιατί οι λόγοι για τους οποίους καταργήθηκε αυτό το project υπάρχουν. Και δεν είναι οι λόγοι αυτοί που νομίζουμε, είναι ευρύτερη γεωπολιτική, λόγοι και συνεργασιών των άλλων χωρών.
Ναι.
Το περισσότερο αέριο. Αέριο αυτή τη στιγμή έχει το Ισραήλ και η Κύπρος.
Απλώς μισό λεπτό. Να βάλω στη συζήτησή μας ένα στοιχείο που βγήκε μόλις προχθές και το λέω σε όλους μας κύριε Νικολάου, γιατί προχθές λοιπόν έγινε στις Βρυξέλλες το 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις Βρυξέλλες όμως, με θέμα βεβαίως την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία και τη μετάβαση στην απανθρακοποίηση, αλλά και το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου σε αυτήν την ευρωπαϊκή στρατηγική. Εκεί λοιπόν ο γνωστός σε όλους μας Τζέφρι Πάιατ, ο πρώην πρέσβης εδώ στην Ελλάδα, πρώην υφυπουργός ενέργειας στην κυβέρνηση Biden, ακριβώς, ναι, όχι το λέω για τους φίλους ακροατές. Ο κύριος Πάιατ, λοιπόν, μόλις προχθές αυτό, ναι, εξήρε την ανάγκη και την εξαιρετική σημασία του EastMed. Και ενώ ξέρουμε αυτό που λέτε, ρωτώ, υπάρχει κάποιο νέο δεδομένο ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που επαναφέρουν το θέμα EastMed και βρισκόμαστε πια και μπροστά στην αναβίωση του σχήματος 3-1?
Το 3-1 δεν έχει σχέση, έχει ευρύτερη σχέση με τις περιοχές.
Έχει ευρύτερη.
Αλλά, κοιτάξτε να δείτε, ο EastMed προωθείται για συγκεκριμένους λόγους,
ναι,
οι οποίοι στο τέλος δεν κατοχυρώθηκαν και έτσι μπήκε στο ψυγείο. Mm-hmm. Αυτοί οι λόγοι, το Ισραήλ έχει την πλειοψηφία του αερίου αυτή τη στιγμή και το στέλνει προς την Αίγυπτο.
Mm-hmm.
Και αυτή τη στιγμή οι τελευταίες διαπραγματεύσεις που γίνονται είναι για την τιμή που θα αγοράσει το αέριο το Ισραηλινό. Και
Αίγυπτος. Μάλιστα.
Και κάποια, εάν πάρουν σοβαρές τιμές φυσικού αερίου, όχι όπως αυτά που θέλει η Αίγυπτος, νομίζω ότι θα πάει προς τα εκεί, γιατί το Ισραήλ χρειάζεται την Αίγυπτο και η Αίγυπτος...
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Νικολάου. Είπατε πριν για την Τουρκία που βγαίνει εκτός του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή επειδή έχει τον αγωγό με το ρωσικό και το ιρανικό αέριο και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι πια σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική που δημιουργείται, με την Ελλάδα να είναι η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, η Τουρκία εξαντικειμένου θα βρεθεί στο περιθώριο ή αν υπάρχει δυνατότητα στον Ερντογάν να απεξαρτηθεί και αυτός από το ρωσικό αέριο?
Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο και από πού θα πάρει αέριο.
Αυτό εννοώ. Αν δηλαδή τα συμφέροντά του είναι τέτοια που μπορούν να τον οδηγήσουν να φύγει από τον εναγκαλισμό με τη Ρωσία.
Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία.
Είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες που θέλει η Τουρκία.
Έτσι,
η Τουρκία
έτσι
χρειάζεται 50-55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο.
Έτσι.
Από αυτό το 40% είναι από η Ρωσία και το 20% από το Ιράν.
Σε πολύ χαμηλές τιμές που ούτε καν αυτό.
Και είναι χαμηλές οι τιμές του ρωσικού αερίου.
Έτσι.
Οι τιμές του αμερικανικού LNG δεν θα είναι τιμές όπως του ρωσικού.
Άρα η Τουρκία μένει έξω από αυτό το project.
Προς το παρόν, ναι, έτσι φαίνεται.
Μάλιστα.
Γιατί η Τουρκία πάντα ελίσσεται σε όλα τα θέματα και τα προβλήματά της.
Κύριε Νικολάου, να σας ρωτήσω ένα θέμα επίσης που ήδη συζητιέται εδώ στην Ελλάδα από χθες, ότι όλα αυτά πολύ καλά και πολύ ωραία για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας, πώς πλέον καθίσταται ένας ισχυρός παίχτης σε αυτή τη νέα σκακέρα η οποία στείνεται. Τι κέρδος θα έχουν οι Έλληνες πολίτες όταν το παραγόμενο, το εξορισόμενο προϊόν μπει στην κατανάλωση στην ελληνική. Και σε τι ποσοστό θα μπει? Θυμίζουμε ότι το 60% το έχει η Exxon Mobil. Προφανώς ένα ποσοστό θα είναι για χρήση στην Ελλάδα. Σε τι τιμές ισχύει αυτό που ακούμε ότι θα είναι ένα πολύ ακριβό αέριο?
Αυτή τη στιγμή μου μιλάτε για τη συμφωνία της Energean,
ναι,
για το Ιόνιο.
Για το Ιόνιο.
Exxon Mobil.
Βέβαια, γιατί λένε ότι αυτό είναι το μεγάλο κοίτασμα, γι' αυτό και μένω εκεί.
Λοιπόν, κοίτασμα ακόμα δεν είδαμε. Υπάρχουν αρκετά μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί κοίτασμα εκεί, mm-hmm, το οποίο θα μπει στην αγορά σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές.
Mm-hmm.
Δεν θα είναι ούτε ακριβό, ούτε φτηνό. Mm-hmm. Διεθνείς τιμές θα είναι, θα είναι στη γειτονιά μας. Εμείς καταναλώνουμε 6-7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο.
Mm-hmm.
Θα μπορούσε να το υποκαταστήσει όλο.
Εγώ άκουσα χθες,
για αρκετά χρόνια.
Αυτό ήθελα να πω. Άκουσα χθες έναν από τους επικεφαλείς των εταιριών να λέει ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, η Ελλάδα μπορεί να είναι ενεργειακά αυτάρκης για τα επόμενα 30 χρόνια με βάση το κοίτασμα αυτό στο Ιόνιο. Ισχύει?
Αν ανακαλυφθεί κοίτασμα σε αυτές τις διαστάσεις, όπως το ανακοίνωσε ο κύριος Ρήγας, τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, άμα διαιρέσουμε δια 7...
Άρα το ενεργειακά αυτάρκης τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα το παίρνουμε στις διεθνείς τιμές?
Σημαίνει
ότι θα είναι δικό μας?
Σημαίνει ότι οι εισαγωγές που έχουμε τα 6-7 δισεκατομμύρια θα υποκατασταθούν. Δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο το αέριο αυτό.
Ναι.
Μπορεί να είναι από αλλού και να γίνεται... Ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι και του κράτους. Από αυτό το αέριο που θα εξορίσετε δεν είναι της εταιρείας. Ένα
αυτό
μεγάλο
λέω.
Ποσοστό.
Αυτό λέμε,
θα
αυτό
είναι
λέμε
του
κύριε.
Άρα τα χρήματα που πληρώνουμε τώρα για να εισάγουμε το αέριο μπορεί να αντικατασταθούν με το δικό μας αέριο και να μην πληρώνουμε αυτά τα χρήματα. Αυτό ρωτώ.
Βεβαίως. Αυτός ο λογαριασμός θα εξισορροπηθεί.
Μάλιστα.
Ο λογαριασμός θα έχουμε ένα μεγάλο κέρδος στο ισοζύγιο μας.
Μάλιστα. Άρα θα μειωθεί το κόστος που πληρώνουμε σήμερα για να αγοράσουμε ενέργεια.
Αυτό το μπλοκ 2 του Ιωνίου είναι πολύ όριμο. Να σας πω ότι ήμουνα μέχρι λίγο πριν εγώ σε συνταξιοδότηση, ήμουνα αντιπρόεδρος της Energean.
Mm-hmm. Άρα θα είναι χειροπιαστό το θετικό αποτέλεσμα για τον Έλληνα.
Βεβαίως θα είναι χειροπιαστό.
Μάλιστα.
Θα γεννηθεί ένας πλούτος. Περιβαλλοντικά δεν υπάρχει κανέναν απολύτως πρόβλημα. Είναι πολύ μακριά από τις ακτές,
mm-hmm,
και να σας πω ότι το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να βγουν οι περιβαλλοντικές άδειες, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι 18 μήνες. Δεν μου πείτε είναι τόσο πολύ? Είναι τόσο πολύ γιατί οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι απαιτήσεις για το περιβάλλον είναι τέτοιες που θα χρειαστεί χρόνος, mm-hmm, για να γίνουν οι μελέτες, να γίνει η διαβούλευση.
Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό αυτό.
Δεν είναι καθόλου κακό.
Μάλιστα.
Οι περιβαλλοντολογικές μελέτες πρέπει να υπάρχουν. Δεν το συζητώ.
Βεβαίως, είναι πολύ όριμο.
Μάλιστα.
Ενώ στην νοτιοανατολικά και δυτικά
είναι ακόμα πιο
Είναι ακόμα
λοιπόν,
σε πρώτη
στάδια. Κρατάμε αυτό ότι αν τα πράγματα θα είναι καλά, θα έρθει πλούτο στη χώρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που μας είπατε, νομίζω.
Να σας πω να μην, επειδή πρέπει να κρατούμε πάντα μικρό καλάθι σε αυτά, οι έρευνες έχουν ρίσκο μεγάλο.
Mm-hmm.
Οι πιθανότητες να μην βρεθεί είναι πολύ περισσότερες από το να βρεθεί. Να το κρατούμε και αυτό.
Σωστό.
Και τα λεφτά όλα που θα χρειαστούν οι επενδύσεις για τη γεώτρηση και μετά, ό,τι θα γίνουν, εάν είμαστε τυχεροί και ευρύ, όλα τα πληρώνουν οι εταιρείες. Το δημόσιο δεν βάζει δεγκάρα.
Οι εταιρείες, συγγνώμη λίγο για να καταλάβω τώρα. Δηλαδή οι εταιρείες έρχονται στα τυφλά, κύριε Νικολάου. Δεν ξέρει
κάτι. Έχουν προηγηθεί συστηματικές έρευνες από γεωφυσικές και γεωλογικές έρευνες.
Μάλιστα, συνεννοηθήκαμε.
Και δύο διαστάσεων σεισμικές έρευνες.
Απλά μέχρι να το δούμε. Περιμένουμε.
Θα περιμένουμε τη γεώτρηση.
Σωστά.
Και μετά λέμε να καβαλήσουμε και το άλογο μας.
Μάλιστα.
Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Γεια σας.
Λοιπόν.
Τον ακούσαμε για λόγος ο κύριος Νικολάου και σε αυτό που έλεγα και σε θέσεις ευθύνης εταιριών. Το είπε και ο ίδιος νωρίτερα, ήταν στην Energian. Energian είναι η εταιρεία.
Εντάξει, και είναι σημαντικό. Έτσι, αυτά που μας είπε νομίζω είναι σημαντικά και για μας και για το γεωπολιτικό και για το οικονομικό κομμάτι.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό.
Βέβαια. Για να καταλαβαίνουμε λίγο και τι γίνεται. Mm-hmm. Και θα το συνεχίσουμε αυτό. Δεν είναι, θα έχουμε ένα συνομιλητή, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Προφανώς και θα είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό και το έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Μην ανησυχείτε. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. Πες την καλή είδηση.
Καταρχάς να μου πεις αν σε αρέσει η Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε από
καλά
εκεί.
Καλά τώρα τα βασικά. Πάμε, ναι.
Πάμε.
Αγαπώ πολύ.
Λοιπόν,
αγαπώ,
πέρυσι η Θεσσαλονίκη.
Και μας αγαπούν, έχουμε πολύ
ακράτες. Ωραία. Πέρυσι η Θεσσαλονίκη είχε πάρει το βραβείο καλύτερου γαστρονομικού προορισμού.
Ναι.
Και φέτος πήρε το βραβείο καλύτερο City Break προορισμός για το 2025.
Τι λες τώρα.
Μάλιστα.
Σε λάθος πόλη ζούμε.
Είσαι έτοιμη να πάμε Θεσσαλονίκη
Σαββατοκύριακο. Σε λάθος πόλη ζούμε. Έχω. Ο φίλος μου, ο καλός μου, ο λατρεμένος μου φίλος εκεί, τον λέω εγώ Θεσσαλονικάρχη. Όλα αυτά τα σαρώνει.
Τέλεια.
Κάθε φορά που πηγαίνω είναι σαν
θα
να ρίχνει σύνθημα.
Πάρουμε και το Γιώργο Πίκουλα που είναι έξω και συνομιλεί αυτή την ώρα και περιμένει να μας αντικαταστήσει στο μικρόφωνο. Ακριβώς. Και θα πάμε Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, βλέπω. Πιο πολύ σας αγαπάει η Καβάλα. Θανάση στην Καβάλα. Θέλω να έρθω. Όλο το πιέζω από εδώ, το πιέζω από εκεί και δεν το βλέπω ακόμα να γίνεται. Πιο πολύ θέλω την Καβάλα, γιατί στη Θεσσαλονίκη ανεβοκατεβαίνω.
Να σου πω, κράτα την Καβάλα. Είναι σημαντικό γιατί είναι η επόμενη μπίζνα των Αμερικανών, το λιμάνι της Καβάλας.
Βέβαια.
Την κρατάμε την Καβάλα.
Βέβαια. Λοιπόν, σε όλους εσάς, κύριε Αργυρίου, μην γράψετε κάτι ότι έρχομαι Θεσσαλονίκη, ότι δεν σας έχω δει. Όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να περάσετε όπως θέλετε. Όπως θέλετε, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Την αγάπη μου και τα φιλιά
και
μου.
Και να πάρουν και ομπρέλες, γιατί έρχεται νέα κακοκαιρία.
Δεν πήρα. Α, την κακοκαιρία. Τι κακοκαιρία, η βροχή είναι κακοκαιρία.
Μα είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να μην έχουν ομπρέλες οι άνθρωποι να βραχούν.
Να έχουν ομπρέλες. Κακοκαιρία δεν θα είναι.
Κακοκαιρία με την έννοια ότι θα βρέχει.
Άντε, αυτό, ναι. Ναι.
Να σου πω, συμφωνώ μαζί σου ότι το χειμώνα ο καλός καιρός είναι η βροχή και το χιόνι. Συμφωνώ.
Δηλαδή, τι πάει να πει κακοκαιρία. Συμφωνώ.
Μ' αρέσει. Συμφωνώ.
Φιλιά πολλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Yeah. 'Cause I have made a